Россия президенті Владимир Путин, Россия Фәнхәм юғары білім министры орын басары Айрат Ғатиятовқа 3-ші класслық әмәлдәгі дәулет кеңеші сейсімін берді. Искәртіп өтек, Айрат Ғатиятов Татарстанда туып өскен 2012 елдан 2015 елларда ол Татарстан түзіліш архитектура һәм тұрақ-коммунал хужалық министрының ярдәмшесі болып эшләгән. Аннары 2019 елға қадар шулық министрлықның дәулет мақсатшан һәм тармақ программы формалаштыру идарәсе җитәкчесе Аннара министр урынбасары булган. 2019-2020 елларда Гатиятов Россия фән һәм югары белем министрлыгының милек комплексын үстерү һәм бюджет инвестицияләре департаменты директоры булып эшләгән. Айрат Гатиятов Россия фән һәм югары белем министры урынбасары итеп 2021 елның июнендә билгеләнгән иде. Яңа ел каникулы илебез халкы өчен 8-нче январга кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәм һәм ял көннәре булуга карамастан, бу арада торак коммуналь хезмәт, энергетика, нефть һәм җитештерү сәнәгате, сәламәтлек, кайбер хезмәт күрсәтү тармаклары эшчеләре хезмәт урынында. 2023 елда 1-нче һәм 8-нче январдагы эшләми торган бәйрәм көннәре ял көннәре белән туры килде. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр иткәнчә, шуңа бәйле рәвештә ял көннәре 1-нче январдан 24-нче февральгә, 8-нче январныкы 8-нче майга күчерелә. 8-нче январга кадәр ЮХД хезмәткәрләре Казанда кышкы каникул дигән оператив кисәтү чарасы үткәрә. Шәһәрнең төрле районнарында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучы җәяүлеләрне ачыклау өчен рейдлар уза. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре белән балык булмаган эшләре буенча бүлекчәләр инспекторлары, яш инспекторлар хәрәкәте отрядларыннан балалар, Россия мәктәп укучылары хәрәкәте активистлары, ата-аналар һәм әтиләр патруле кизү тора. Россия Ішкі ішләр министрлығының шәһәр буенча ЮХД дәрәсе матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, балалар белән аварияләр күбрәк парковкаланган машиналар, зур кар өемнәре, сәүдә объектлары кымашаулый торган зонадан чыкканда була. Дәүләт автоинспекциясе җәяүлеләрдән мондый очракларда өстәмә чаралар күрүләрен сорый. Машина йөртүчеләр дә ЮХД игътибарының үзәгендә булачак. Каникул вакытында шәһәрдә яш пассажирларның гомерен саклык дигән рейд оештырыла. Инспекторлар балаларны йөртү кагыйдәләрен бузучы автомобиль йөртүчеләрне ачыклый. Татарстанда 2023-2025 елларга яш гаиләләрне торак белән тәэмин итү ярдәмче программасын республика бюджетыннан финанслау күләме артты. Аерым алганда 2023 елда төбәкнең 39 муниципаль берәмлегеннән 78 яш гаилә торакның норматив бәясеннән 35% күләмендә субсидия алачак. Яш гаиләләрне торак белән тәэмин итү ярдәмче программасы торак һәм шәһәр мохите ил күләм проектын Тұрақ федераль программасының бірілішін тәшкіл етті. Иртәгә 6-нче январда Татарстан башкаласында яшәүчеләр һәм шәһәр кунаклары гадәти булмаган экскурсиягә кушылала. Алар өчен Манзара паркы буйлап һава мендәрләрендәге суднада экскурсия оештырыла. Инструктор Андрей Семенов һәм экскурсовод Антон Бартиков чарада катнашучыларга әлеге урыннарның экологик һәм тарихи үзенчәлекләре хакында сөйләячәк. Чарада катнашучылар истәлеккә фотога төшәла. Экскурсия көндезге сәгать 11-дә башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 6-нче гыйнвар җомга көнне аязучан болытлы һава. Кар явачак, җил төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә һәм көндез 15 градустан 20 градуска кадәр салкын. Төнлә аязган вакытта 24 градуска кадәр суытачак. Юлларда бозлавык.